Gerbėjus Kristų visiems Marijos radio klausytojams. Esame Marijos radio laidoje, popiežius kalba jaunimui. Ir šiandien mes šį vakarą bendrausime su jumis. Tai aš esu brolis Paulius iš Klaipėdos Pranciškuons. Ir taip pat prašom pristatykit mano pašnekovai.
Tai labas vakaras, gerbiami klausytojai. Aš esu Andrius. Jaunuolis, 25 metų, su pirmų metų rezidentas, jaunas medikas, vidaus lygų specialybės, tai toks pusiau gydytojas, pusiau studentas vis dar ir esu kilęs iš Vilkaviškio vyskupijos mažo kaimelio, aš tai jau 7 metai gyvenu Kaune.
Garbė Jėzui Kristui, aš esu Jonas, šiais metais baigiau mokyklą, ketinu studijuoti dietetiką Kauno kolegijoje, tai kaip ir žinau, kaip noriu tobulėti ateity, bet dar žiūrėsiu toliau, galvosiu.
Taigi, kaip matote, mūsų radija tikrai yra pilna jaunų žmonių. Ir aišku, aš irgi pagyvenusi amžiaus jaunuolis, man virš 50 jau. Taigi, džiaugiamės, kad galime tikrai džiaugtis. Ir ta gerai žinia, kad popiežius Pranciškus, galima sakyti, popiežius Pranciškus pirmasis atvyksta vėl po daugelio metų. Tas daugelio metų, galim sakyti, na, nuo 93 metų jau tai turim gan nemažai to laiko, vėl atvažiuoja į mūsų tėvynę Lietuvą. Kaip tik tai rūpiučio 11 dieną buvo be galo graži tokia galimybė jaunimui iš viso pasaulio ir ypatingai ten italų jaunimas galimybė turėjo susitikti su popiežiumi ir asmeniškai jo paklausti, užduoti įvairiausių klausimų, išsakyti savo mintis. Ir be galo man patiko tada popiežiaus tokia reakcija, jis, aišku, taip labai gražiai išklausydavo, aišku, jisai turėjo ir tantų jaunuolių parašytą tekstą, nes žinote, kada būna, kai tu matai tokią tūkstantinę minę ir popiežiaus akivaizdoje tau reikalinga tarti netgi tą žodį, kur tu atrodo nori pasakyti, būna kartais, kad ten susijaudini. Tai va, popiežius klausėsi atidžiai tų jaunų žmonių. Toj popiežiaus tokia mintis, kai klausiausi, galvoju, nu geras, kažkada tai prieš maždaug kokį 18 metų irgi man teko dalyvauti ne su popiežiumi, bet mūsų Pranciškonų ordino tokiem jaunimo suvažiavime ir atsimenu, kaip mūsų ordino generolas dabar amžinatilsį toksai Giacomo Bini, duos viešpas, galbūt jį paskelbs palaimintuoju ir šventuoju. Atsimenu, tada aš buvau tas jaunas, reiškia, pranciškonas, ir jis atsimenu, lygiai taip pat, kaip popiežius, jisai sakė tuos pačius žodžius. Tai žinau, kad taip man patiko ir tie žodžiai yra tokie. Jaunime turite pakovoti, apginti savo svajones. Gal net ta pati dvasia, kaip ir, jeigu žinote, toksai kankinys Martinas Liuteris Kingas, jisai kažkada tai irgi sakė savo tą garsią kalbą, kada reikėjo juodaodžių apginti teisę, sako tas vat angliškas, tas garsus, I have a dream, žinai, aš turiu svajonę. Ir tikrai jie apgynė. Ir popiežius labai labai gražiai, jis taip sako, suaugusiai bijo jaunimo svajonių. Ir pats tą, žinau, kad liaudis ant savo kailio esu patyręs, kai tik tai pamatydavo, atsimenu, netgi mano ordino vyresnieji reiškia, kad jau ateinu su kokia nors idėja, tai jau nieko gero matyti nelauk, nes tu bus kažkokia fiks idėja, už kurią reikės ten būtent įrodinėti, kad čia galbūt nesąmonė, gal čia dar reikia palaukti. Tai va, ir popiežius taip gražiai pasakė, sako, suaugusiai bijo jaunimo svajonių. Taigi, Andriau, žinau, kaip sakant, tu, aišku, jau metėjai iššūkį savo žinai gyvenime, jau tai, kad visų pirma, esi tikintis vyras. Čia gal mes nelabai turim video kameros, bet jeigu klausytojai matytumėt, Andrius, tai Andriau, aš tave, kaip sakant, tikrai ramiai galėčiau dėti šiandien visus žmogaus ar ten tų populiarių žmonių, reiškia, žurnalus viršelį, kaip reiškia, modelį. Jaunas bachuras, kaip sako liaudis, ar ne? Žiūrėk, esi žiek tikintis, metėj iššūkį šiandieniniam pasauliui, kuris galbūt, mes sakom, ieško džiaugsmo svajonės, jau tokios svajonės karstais būna keistos, ar ne, tokios galbūt tik tai momentinės. Ar tu gali pasidalinti šiandien su mumis, su radio klausytos, kaip vat, jaunas žmogus, kuris esi medikas. Kaip su tavo svajonėm? Pas tavo viskas tvarkoj, tu jų dar apskritai ar turi?
Oi, tikrai, svajonių dar turiu ir kasdien vis naujų kyla ir žiūrėk, senasis prisimeni, kokias jau apdulkėjusios. Bet mano atveju, man svajonės, jos labai dažnai skirstosi į tokias tikrasis gyvenimo svajonės ir tos tokios mažosios, kur, oi, kaip aš svajočiau turėti kažką gražaus, paprastų, patogaus, tokie labai žmogiški, žemiški, visiškai pagrindinių poreikių žmogaus svajonės. Rūbas, skanesnis maistas, gražesnis automobilis, ar dar kažkas gražiau gyventi, nebendravoti, išsikelti į patogumų, iš oi svajoju gyventi vienas kambaryje, nedviese. Tai dažnai tokių tikrai svajonių plankų, manau, kiekvienam jaunuoliu pasitaiko tokių ypač mokyklinio amžiaus, kai tavo telefonas yra senesnis, arba tavo batai jau apsibraižę. Ir aplanko džiaugsmas, kai supranti, taip iš tikrųjų supranti, ne tik protu, bet širdim, kad nu, tai nėra esmė, tai nėra svarbu taip. Ir nėra svarbu, koks bus tavo telefonas, ir tu gali svajūti apie jį kiek tik nori, ir ne čia svajonė išsipildžius, ar pasibaigs tavo svajonės, ar čia jau bus svajonių viršūnė, viskas gerai, žinai. Ar jeigu tu būsi pilnai materialiai apsirūpinęs, turėsi tą kalną pinigų, laimėsi loterijos bilietą, labai dažnai svajojam daug pinigų laimėti. Ir aš tikrai svajodavau, ir ypač paauglys, vaikas būdamas, o kaip būtų fainai, ir dar galvodavau, ką nupirksiu broliams, ką tėvams nupirksiu, lalalala. Ir paskui galvoju, ar tikrai pasibaigtų tuos svajonės, ar čia jau viršūnė mano. Ir labai dažnai būdavau, kad net mokantis egzaminams, studijuojant mediciną, oi, norėčiau labai gerą pažymį gauti, o Dieve, kaip man čia taip išsimokyti greičiau, patogiau, geriau. Ir būdavo man tokiu sąjau vėlai vakare, nuvargus, toks nušventimo momentas. Nu, bet argi tai svarbiausia? Nu, argi tas pažymys svarbiausias, geriausias, būtų tarp kitų geriausių, kažkokių pirmaujančių? Nu, Dieve, argi čia svarbiausia? Ir tada dar truputį palaukintų Dieve, nu, tu svarbiausias. Ir taip. To reikia vis kiekvieną kartą, kiekvieną dieną ir kiekvienam naujam iššūkį iš naujo prisiminti, kas yra ta tikroji svajonė ir kas yra ta tikroji svajonė, kurie suteiktų tavo pilnatvę, kurie išsipildžius jau būtų viskas, jau sakytum, daugiau man svajonių nebereikia. Tai man tikėjimas visą tą laiduoja ir žada. Iš tikėjimo tas man ateina ir tiek, kiek man davė bažnyčia ir tiek, kiek man davė tikėjimas, tai aš net nedrįščiau išsvajoti tiek, kiek dovanų turiu aš per bažnyčią ir Jėzų. Kiek draugų ir kiek talentų ugdo. Ir būdavo dažnai net akimirką pasvajoja apie kokį nors gražų, brangų dalyką, apie kelionę, išvažiuoti į Teizę, išvažiuoti į kokias rekolekcijas. Švysinant tą svajonį taip, bet ai, numoji ranka, kągi čia, mokslai, dar kažkas. Ir, žinot, su Dievu reikia svajot, reikia svajot atsargiai, nes Dievui nėra ribų. Būdama šeštam kurse, štai praeitais mokslo metais, aš išvažiavau į 3 Teizė kelionės. Ir dar net gavau tarnystę palydėtas grupeles, didesnės, mažesnės. Ir dabar jau garsiai kalbu per radiją apie šitą dalyką ir slapčia tikiuosi, kad dalis mano kursiokų to negirdė, nes aš nesigirdavau tuo, aš tikrai to nepasakodavau, nes man atrodė, kad jie mane prikals ant kryžiaus. Nes sakys, kaip taip įmanoma ir kaip tu sugebi, net nepraleisdamas paskaitų, arba labai labai minimaliai. Atsimenu, jau tikrai pas profesorę, kuri yra labai labai griežta, jau paprašyt, kad leistų susikeisti tvarkaršį. Kad išvažiuočiau per Velykas į Teizę. Jeigu leis, tai leis, sakau. Jeigu ne, nu tai Dieve, suprasiu, lieku. Naidamas, nu, truputėlį aš ten nedaug pasimeldžiau už ją ir iš pradžių netaip linksmai mane sutiko. Sako, tai kokia čia priežasis, kodėl čia norite susikeisti, kas čia per reikalai. Ir taip galvoju, nu, Andriau, vers kortas. Jau čia su melu, tai tikrai nenaeisi niekur. Ir pasakiau viską, sakau, į Teizę vienuolyną, lydžių grupė, kaip vadovas medikas, taip ir taip. Ar Kauno arkivyskupijos, piligrimų centras, Jono Pauliaus antrojo, viską susakiau. Akimirka tylos ir tada nusišypsiu ir sako, o kaip įdomu, papasakokit daugiau. Viską leido, sako, pasirašyk, kaip tau reikia. Aš nesigavau kokią savaitę po to įvykio ir visiems, kam pasakau, niekas netikėjo. Tai man tikrai Dievas pildo labai daug svajonių. Dažnai aš nedrąsiai paprašau, dažnai galbūt net neskamba kaip prašymas, toks nedarsus pasvarsymas, bet jis labai laukia ir išgirsta. Tai, sako, su noras atsargiai, tai čia ir noras netoli nuo svajonys, yra su svajonim ir reikia atsargiai. Ir reikia pamastyti, ko mes iš tikrųjų, kuo trokšta širdis, protų pasvert šiek tiek, bet jeigu mes nesvajosime, tai labai rizikuojame užsidaryti savo patogiam pasaulyje, komforto zonose, ten, kur esame būti ir tada, nu, tu atrodo, kad dirbi, gal mokaisi, bet iš tikrųjų lieki toj pačioj vietoje. Progreso kažkokio tobulėjimo sunku pasiekti tada. Nes mano atveju, kas mane varo gyvenime ir judina, tai arba svajonė, kur yra motivacija, tai noras, troškimas, arba jeigu nedrįsiu svajoti ir nedrįsiu trokšti, apleidžiu maldą, biskelį atsitraukiu, tada iš kitos pusės pastumė. Tada ateina vargas, bėdos, tada prispaudžia sunkumai ir jie paskatina svajoti, o kaip norėčiau, kad pasibaigtų šitie sunkumai, ką man daryti. Ir tada pagalvoju, kuo aš nebedarau, ką anksčiau darydavau. A, Dieve, jau aišku, reiks sugrįžti.
Aš, Andriu, labai sutinku su tave, netgi atsimenu, buvo toksai kažkoks filmas apie gangsterius ir atsimenu netgi tie Italijos, tie reiškia gangsteriai, kurie, žinot, italų ten tie mafijozai, jie visi labai tokie religingi, net ten toksai reiškia momentas yra, vienas reiškia ten toksai gangsteris kitam sako, atsargiai prašyk, o tai gali ir gauti. Tai va čia, kaip kad tu sakai, irgi atsargiai reikalinga prašyti viešpaties, nes tu gali ir gauti. Tavo labai tokia graži mintis buvo, kad sakai, reikia iš tiesų kartais, o gal net ir visą laiką, na, kartais protu pasverti, tai, ką tu prašai, tai, ką tu svajoji. Aš net gal nesakyčiau, svajoti gali labai labai daug, gali iki, kaip sakant, iki kosminių dalykų, ar ne, bet kada jau eini pas viešpatį su parašęs prašymą, ten, žinai, gerbiamas viešpatį Dievę, jūsų šventenybė, labai norėčiau jūsų paprašyti to ir to ir to, tai va, Jonai, tu esi, tau dabar koks tai 18 metų?
19
metų. Na, sakyk, o kaip su tavo svajonėmis? Andrius čia taip išguldė gražiai, kaip čia tas, taip ir taip, aišku, mes dar Andrių priremsim prie šito stalo, kad jisai dar kai ką mums papasakotų. Jonai, kaip su tavo svajonėmis viskas tvarkoj, ar dar tu jų turi?
Tai svajonių tikrai turiu, tikrai nemažai ir jos gimsta kartais galvoju visai netikėtai. Tokį pavyzdį, vat, aš sugalvoju, bet gal viešpats sugalvojo. Tai neseniai svajau, kad tokį paprastą dalyką, kad galėčiau čia į studiją atvykti laiku ir dėl to gal truputėlį ir meldžiausi mintise, prašiau viešpaties ir grįžau namo tenai, jau į vakarą ir, nu, aš mėgstu gaminti maistą ir spėjau pasidaryti ir ten blynus tokius ir viską sutvarkyti, viską išplauti, kas man užtrukdavo tikrai nemažai laiko ir viską apjaukdavo. Ir buvo taip, kad dingo namuose internetas, o aš tvarkaraščio autobusų nežinau, tai pasitikėdamas tikrai viešpatim, ėjau tiesiog ir kaip tik minutę liko iki išvažiavimo ir aspėjau. Tai taip, tokios mažos svajonės, kurios tikrai išsipildo. O kalbant apie didesnės, tai iš tikrųjų, man labai rūpia ekologija, tai aš bandau, aišku, ir namuose, ir rūšiuom šiukšlės, ten ir kompostuoti kažkiek, daugiau mažiau bandom. Ir dar viena svajonė, tai su ekologija, tai nežinau, gal žmonės skatinti, kad jie irgi kažką panašaus darytų. O dar viena svajonė, tai tokie sveikatinti žmonės, galbūt nu, visuomenį įprasta, jeigu kažkas kažko serga, tai ten nuo vaistų pradėti, o ne nuo sveikatinimo per tam tikro gyvenimo pokyčius. Tai va, tai tokios gal dvi didesnės svajonės. Ir aišku, pati didžiausia svajonė, tai dėl kurios tikrai meldžiuosi ir net jeigu ir pamirštu, tai tikrai išlieka didžiausia svajonė, tai turėti tyrą santykius su Dievu, su Viešpačiu, kad jisai būtų nenutrūkstamas ir vat kaip kartais būna, kad gauni tokį palaiminimą, va čia draugas pakvietė į studiją atvykti, pakalbėti, tai viskas, tada nu, ir autobusas laiku ir viskas spėjau. Ir tos akimirkos tokios labai nuostabios, kai tu žinai, kad kažkas iš aukščiau tave paskyrė, vat, ten kažką pasitarnauti, kažką nuveikti, kad ne tu pats ne iš savęs, bet dėl kitų darai, tai iš Viešpaties tai ateina.
Atsimenu ir aš savo gyvenime irgi, kai aš buvau mažesnis, tai, nu, dar aišku, aš tada nežinau, kad yra Dievas, nežinau, ar kai jūsų, mes sakom, ta evoliucija svajonių, manau, vis tiek irgi buvo, kai tu buvai, nežinau, ten kokių 5 metukų, ar ne, kai paskui ten buvo 10. Aš tik tai galiu pasidalinti tai, kad pas mane buvo svajonių evoliucija. Ir čia dar vienas turėtų baisiai apsidžiaug, žinai, nes šituo, žinai, klausimą aš su juo sutinku, nes mūsų svajonės evoliucionuoja. Taigi, ir prisimenu, kai buvau kažkur tai 5 metų, tai norėjau būti kosmonautu, taip šviesiai tiesiai. Žinot, ir ta svajonė buvo tokia vaikų reali, ir aš net nekėliau tokio kvailo klausimo, kad tai yra neįmanoma. Aš turėjau didelę svajonę, ir aš netgi visiems sakiau, kad būsiu to kosmonautu. Aišku, žmonės suaugę, čia kaip sakė popiežius, sako, jūs, reiškia, suaugusi bijo jaunimo svajonių. Nežinau, ką galvoju apie mane mama, nes aš būdavau, kad ir nukrisdavau, nu kažkur galbūt neprisimindavau, kad aš turėjau tą svajonę būti kosmonautu, gal aš bandau jau skraidyti ar ne, šokinėti. Taigi, paskui man evoliucionavosi iš kosmonauto, labai aišku, didelę įtaką man darydavo, ką, kaip sakant, ką aš matydavau. Tuo metu buvo tais laikais, kai aš dar buvau mažiukas, jau darželėje, man buvo 6 metukai, atsimenu, pamačiau filmą 4 tankistai ir šuo. Nu, ką jūs manot, aišku, užmiršau, kad norėjau būti kosmonautu, nusileidau grinai iki tokio, žinai, militaristinio lygio, žemiško, norėjau būti tik tankistu. Ir aišku, turėti šuniuką, tokį, kuris tame filme ten buvo. Galiausiai, kai jau kaip sakant, dar truputį ūktelių, ten beros buvo pirmoji, antroji klasė, atsimenu, atvažiuodavo šiukšlių mašina į kiemą, papipsidavo, ir tas, va, ten, tas benzino kvapas, ten, žinai, kaip ten žmonės visi puola, žinai, ten tas šiukšlės neša ir taip toliau. Aš mačiau, kaip tas vairuotojas ten toksai pas mus į kiemą atvažiuodavo, jisai taip oriai, žinai, jisai viską ten mokėdavo padaryti, įvažiuodavo, išvažiuodavo. Ir leido man kažkada tai atsisėsti šalia jo tos, ten tos mašinos. Ir tada supratau, būsiu šiukšlių vairuotojų. Šiukšlių, žinai, išvežinėtojų. Ir aišku, paskui ten, atsimenu, buvo dar toks momentas, kada mama apsirgo, arba jai kada labai dažnai skaudydavo galvą. Jinai sakė visuomet, kad jai galvą skauda ir ten pas gydytojus eidavo. Tai ir žinau, kad mano mamai ten ypatingai vat, nervų, ten visokios lygos, kadangi jinai dirbo mokytoje. Tai tada mamai pasakiau, žinai, mama, aš buvau beros, buvau kokie gal 4., 5. Klasėje, sakau, aš žinau, ko būsiu. Būsiu nervų gydytoju. Nu, kaip jūs matote mane čia, nervų gydytoju netapau, bet aš kada išsiaiškinau, kad reiškia, graikų kalboj siela psichė, išsiverčia psichiatrija. O, sakau, žiūrėk, aš tapau sielovadininkas, ar ne? Tas, kuris, mes sakom, dirba su, reiškia, su žmogaus psichika, galbūt tas svajonė šiek tiek išsipildė, bet tuo metu aš maniau, kad ir buvau įsitikinęs, kad būsiu nervų gydytoju ir pagydysiu tokias nuostabias mamas, kaip žinai, mano, ir kad joms niekados neskaudėtų galvą. Tai va, paskui, aišku, ten buvo svajonės, buvo netgi tokia viena, kaip sako, jaunimas tokia visiška, netgi išprotėjusi svajonė matyti dėl to, kad buvau perskaitęs knygą, bet jau ta svajonė tokia atsirado, kai buvau sovietų kariuomeniai, skaičiau knygą Didysis traukinio apiplėšimas. Nu, žinokit, tada perskaičiau ir tokia svajonė, panašiai kaip tu, vat, užsiminėjai, tu tai dar toksai, kaip sakant, geras vaikis, svajoji laimėti daug pinigų, žinai, legaliai. O aš pradėjau jau tada reksti vieną tokį kvailą planą, kaip užgrobti traukinį. Ten sakau, žinai, vat, kažkur tai, žinai, tokį, ten netgi su savo vienu draugu pasidalinau, kaip ta operacija, bet jau tada buvo taip labai, na, sakyčiau, pavojingai svajonių. Ir, reiškia, tokia svajonė buvo. Bet tai buvo kažkas tokio pagal tą knygą gerai, žinai, pasiruošę ir tikrai galima apiplėšti traukinį, pašto traukinį, o tada turėsiu labai daug pinigų, rublių ir va tada jau, žinai, kaip sakant, o tada jau pagalvosiu, ką su tais pinigais daryti. Bet ačiū Dievui, čia kaip sakant, finale, kad viešpas, matyt, matė mano širdį, viešpas, aš manau, visados prisimindavo mano pirmąją vaiko svajonę, kadangi aš galvoju, ta vaiko svajonė, kada, vat, kaip kad Jonai, tu sakai, reiškia, labai norėčiau turėti tyrą santykį su Dievu. Net jeigu aš Dievo nepažinojau, įsivaizduojat, Dievas, jis mano tą pirmąją svajonę, aš manau, jis man ją pakuždėjo, būt kosmonautu. Reiškia, būt, žinot, kad žodis kosmosas, kosmosa, ne, yra pasaulis, greikų kalbai, kosmos, visata. Reiškia, būti ne tik žemės gyventojų, būti pasaulio žmogumi. Visatos žmogumi. Ir jūs galite įsivaizduoti. Va dabar mes kalbame šitoje Marijos radio laidoje ir jūs jaučiat, kad dabar šis žodis sklinda per visą pasaulį. Žodis kosmos. Aš noriu būti kosmonautu. Štai aš dabar kalbu Marijos radio. Vyrai, jūs galite tikrai pasidžiaugti, kad mes galėtume po to iššauti ferverkai šiai, ar ne? Rytoj, kai tik mergelės Marijos į dangų ėmimo šventė, mes galime iššauti ferverką, kaip sakant, padaryti didelį krikščionišką tūsą, ne, dėl to, kad šiandien viešpats pildo netgi tą vaikišką svajonę, sako, tu norėjai būti kosmonautu, atėjai į Marijos radiją, tu čia kosmotonauji. Reiškia, tu gali kalbėti į visą kosmos, į visą, reiškia, pasaulį ir skelbti gerą naujieną. Taigi, brangus Marijos radio klausytojai, dabar norėčiau, kad jūs paklausytumėt vieno nuostabiaus muzikinio kūrinio, tai yra Pasaulio jaunimo dienų Panamoje himna. Jauni žmonės, kurie svajojate kada nors nuvažiuoti į Panamą, perskristi Atlanto vandenyną ir atsidurti šiai nuostabioj centriniai Amerikos šalyje, Panamoje, kur popiežius kitais metais atvažiuos susitikti su viso pasaulio jaunimu, tegul šis jaunimo dienų himnas, tegul sužadina tau, sutvirtina tavo svajonę, o paskui jūs po šito himno išgirsite, kaip tas svajonės reikia pasiekti. Muzika.
Susirinkę šiandien čia iš šalių skirtingų kaimų miestų.
Trokštame būt viešpaties pasiuntiniai, nešti jo naujieną ir jo žodį.
Taip kaip Marija, norim atsakyti tai tavo pašaukimui, tavo planui.
Mama.
mes jauni, džiausmingi ir pašaukti.
Toliau tęsiasi mūsų Marijos radio laida Popiežius jaunimui. Taigi, Popiežius rugpjūčio 11 dieną Romoje susitiko su jaunimu ir jisai savotiškai, na, pažadino, sujudino vėl pasaulio jaunimo vandenis. Jisai paminėjo tokį nuostabų dalyką, kaip jau sakiau, kad jaunime tu turi svajoti. Ir apginti savo svajonę. Ir tai, kad suaugusieji kartais bijo jaunimo svajonių. Ir norėčiau dar irgi paklausti, Jonai, vat, irgi tu dalinaisi, kad, ir kad tu vat, turi tą svajonę. Ar gali irgi, pavyzdžiui, pasakyti, kad tavo svajonės turėjo evoliucijos procesą, jos kažkaip augo, ir jeigu tau nesunku irgi pasidalinti, ar visos svajonės tavo tapo realybė, ar kai kurios, mes sakom, jos atkrito, jos mutavo, arba galbūt jas nustumė kažkur į praeitį. Pasidalink.
Tai svajonių tikrai turėjau. Tiksliai neatsimenu, gal tų pačių pirmų svajonių, bet turėjau tikrai vieną svajonę tapti mokslininku, va šitą tai atsimenu. Ir atsimenu tokį tiesiog prisiminimą, kaip darželėje lankščiau ten kažką iš popieriaus ir tokią šaudyklę iš lankščių, kuriu ten su pirštu taip nulenti ir tada gali kažką įdėti ir jinai šauna, bet ir niekam kitam taip nepavyko padaryti, tada aš jau, kadangi man pavyko, aš labai savim patikėjau, kad va, aš jau to mokslininku galiu būti ir kažką tikrai sukurti. Bet paskui, aišku, pastebėjau, tie telefonai visokie, dar labai daug tų technologijų ir kad man, nu, tikrai per sunku būtų kurti. Aišku, dar mėgdavau kelionės visokias, tai buvo ir tokių minčių tapti keliautojų. Ir iš tikrųjų mano tos svajonės visada daugeliu atveju būdavo labai mažos, tokios, kurios išsipildydavo, tai turėjau svajonę ir jau į pasaulinės jaunimo dienas nuvykti, tai taip ir atsitiko, ir į Taizė kažkada labai norėjau, tai gal ne tai kaip svajonės, bet tokie norai buvo kažkada. Ir tų svajonių dar turiu, aišku, tik reikia daug pastangų įdėti, kad jos išsipildytų.
Gerai. Andriau, o kaip tavo, gal apie savo svajonės evoliuciją irgi būtų įdomu išgirsti?
Aš atsimenu, kai buvau dar visai vaikas, nejau į mokyklą, aš svajojau apie tris dalykus, tokius tikslus turėjau ir sakydavau tėvams, tėčiui ypač, sakydavau, aš noriu išmokti skaityti, rašyti ir plaukti, man dar buvo labai svarbu, labai norėdavau, nes turėjau vyresnių brolių, sesijų, kurie visą tai mokėjo, paskui dar labai svajojau išmokti švilpti, labai garsiai švilpti, tai išmokau tik negarsiai švilpti dėja. Dar svajojau visai, kartais pasvajojau, kad išmokčiau švilpti garsiai, brolis mokėdavo vyriausias. Tai iš to pastebiu, kad svajonės kartais nusižiūrime. Kartais matom pavyzdį, matom vyresnius, tai kas mūsų aplinkoje, ir to mes trokštame. Ir tai, ką mes matom šeimoje, savo kaimuose, miestuose, mokyklose, to ir trokštame dažnai. Nes tam vaikui nėra iš kur prisifantazuoti pačiam, nebent jisai supažindinti su pasakom, su istorijom, nuotykiais, tada iš čia gali daug pasisemti. Bet jeigu tu daugiau gastinybės matai įprastos, tu tą ir svajoji, jeigu iš tokių realių svajonių. Ir iš tiesų mūsų svajonės auga, mes augame ir vaikas išauga savo svajonės. Tampa paaugliu, vėliau suaugusiu ir kai aš buvau paaugliu, labai banaliai svajojau. Iš esmės todėl, nes nebuvo kas pasakytų, kad galiu svajoti kitaip. Tai aš irgi svajojau to paties, ką ir mano klasiokai, ypač mes bernai visi tą patį svajodavom. Nu, turėti automobilį būtų labai gerai. Turėti gerą telefoną, turėti pinigų, nueiti gerą baliuką, vakarėlį. Svajodavom ir apie tą patį alkoholį pavartoti. Ta pati paprasčiausia jauno paauglio vaikino svajonė suartėti su mergina, intimiai suartėti su mergina, nes atrodė, kad jeigu tu neturėjai lytinių santykių iki 18, tai galbūt tu sergi kažkuo, tau negerai, gal tau su galva negerai. Ir jeigu tu esi tokio aplinkoj, tau sunku svajoti kitaip. Tau sunku svajoti, kad gali ir didesnių, aukštesnių dalykų siekti ir kad tai nėra siekiamybė. Nes aplink ir dabar dažnai su pajaunuolyje ta kultūra, kuri sako, išbandyk viską, vartok viską ir kuo greičiau, tuo geriau, nes gyvenimas mažytis, nėra ko varžytis ir tokių skambių frazių apstu socialiniuose tinkluose, televizijoje, mūsų popstiliaus dainuose, iš vien mes tokių labai lėkštų, paviršutiniškų, labai dažnai seksualizuotų svajonių girdime. Ir jeigu, kai aš kalbu su jaunimu, su paaugliais, 16-mečiais ir vyresniais ar vyresniais šiek tiek, aš sakau, kad jūs esate labai laimingi, nes yra, kas jums pasako, kad gali būti kitaip. Jūs esat labai laimingi, nes jūs girdite žinę iš panašių jaunų žmonių, kad galit kitaip daryti, kitaip svajoti, galite eiti prieš srovę ir nėra jokios būtinybės daryti kaip visi. Nėra jokio reikalo eiti tuo pačiu keliu, tomis pačiomis svajonėmis. Ir galit matyti daug pavyzdžių, kad tos svajonės jos neužpildo tavęs. Ir iš esmės kiekvienas žmogus svajoja ir trokšta būti laimingu. Ir kaip mes tos laimės trokštam ir kaip mes jos svajojame, tai labai priklauso nuo ne vien mūsų pačių, nuo to, kur mes gyvename, kas mūsų supa, kokie mūsų draugai yra. Atsimenu, kai buvau savanoris jaunimo dienose Alytuje, mačiau daug labai jaunimo centrų savanorių, tų ilgalaikių, vyresnių, piligrimų centrų, ir aš juos žiūrėjau taip su nuostaba, bet labai nedrąsiai, net nedrįsau pasvajoti, kad galėčiau, tarkim, kažkurį iš jų užkalbinti ir o, kaip tu, koks susifainas, būkim draugais. Tikrai, labai tik šmėstė, tik svajonė, bet galvoju, tai ką jau tu čia, Andriau, kaimo vaikas čia toks, kur tu čia lysi, žinai, būk ramus, nuolankus, žinai, nu mažu. Ir Dievas apdovanoja labai stipriai, kiek dabar iš jų mano draugų yra ir per tarnystę, per tarnystę Dievui, bažnyčiai, nuolankumą, per paprastus labai dalykus. Tai kai jau suaugusieji, ir aš pats kartais jau, bandom išmušti jaunimui kažkokią svajonę ir tada pradedam burbėti jam ir neleidžiam savami išaukti, kad oi, tu čia blogai galvoji, taip yra negerai ir tu nusirisi. Iš dalies jis ir pats supranta, bet labai mes, ir aš pats labai norėjau būti savarankiškas. Ir jaunimas labai norėjo būti savarankiškas. Ir jeigu kas nors tikėtis vienu paburbėjimu išmušti jam kažkokią svajonę, netikusią idėją, ar gal jūsų manimu netikusią idėją iš pokojų, tai labai didelis iššūkis. Vargu ar pavyks. Visgi jis turi tai matyti iš jūsų pačių. Ar tai esi tu jaunas žmogus, ar vyresnis, ar tu esi brolis pranciškonas. Jeigu nematys jaunas žmogus, kad tu gyveni tuo, kuo tiki, tai tu gali kalbėti, kiek tik nori, būsi hipokritiškas, būsi žmogus, kuris nesilaiko savo žodžių. Tai jaunimas tave perkas pirmą akimirką, susireuškys.
Andriu, tu čia labai taip taikliai pasaky, būtent tada irgi popiežius jaunimui, jisai ir paminėjo, sako, pasirodo, kad jaunas žmogus, kad jisai svajotų, jam iš tiesų reikalinga ir pagalba. Taip kaip tu paminėjai, sakai, kaip tam jaunimėliu, aš taip supratau, tu tam jaunimui, kurie tikintis yra, ne, kur sakai, kad va, kaip žinai, faina, kad yra kas jums parodo, kad jūs galite kitaip svajoti, galite siekti aukštesnių dalykų, nes, galbūt, nežinau, tavo, pavyzdžiui, aplinkoj, nebuvo gal tokio, imkim, tokio, sako, mokytojo ar ne, kuris parodytų, kad ne tik tai tie tos kūniškos svajonės paaugliškos, ten, žinai, turėti automobilį, gražią merginą, ten kažkokį santykį turėti. Tai įsiduoji popiežius irgi sako, žinau, kad jaunimui daro įtaką būtent tie mokytojai arba geri, arba blogi, ir tada žmogus, jaunas žmogus persima tų, mes sakom, mokytojų, mes sakom, nurodytą arba pasufleruotą svajonę. Ir sako, ieškokite ne šiaip savo mokytojų, bet ieškokite gerų mokytojų, kurie gali jūs pamokyti gerai svajoti. Ir jis taip paskui taip labai gražiai taip užbaigė. Sako, jaunime, jūs būkite svajonių mokytojais kitiems, vat kaip irgi minėjai, Andriu, liudymas, ar ne? Būtent gyvenimo liudymas sujudina kitų gyvenimus. Sako, aišku, žodžiai sužavi, o pavyzdys patraukia, ar ne? Mačiau, turime SMS žinutę, jeigu būtų galima perskaityti SMS žinutę.
Garbėzui Kristui didžiausia lietuvių svajonė susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Ar tam reikia ruoštis, klausė Zigmas.
Tuoj, Zigmai, atsakysim tau, nes kai tik eisime prie šito klausimo, ar reikia ruoštis, kad toji svajonė popiežiaus atvykimas į Lietuvą ir aišku, jeigu tu esi tikintis, jeigu tas popiežius tau kažką reiškia, tu matai tame popiežiuje, imkim, tikro krikščionio pavyzdį, dievo atvaizdą, aš manau, kad šiandien pasaulis, nežinau, ar turi analogų geresnių kaip krikščionio modelis, kaip būtent popiežius Pranciškus, mūsų Giorgio Bergoglio, ne, kaip jis, jo tas tikras vardas, Jurgis, ar ne. Taigi, žinoma, kad mes turime. Aš manau, kad pasiruošti, susitikti su popiežium, aš turiu dėti kažkokias pastangas. Jau vien tai, kad kaip ir Andrius minėjai, kaip pat Jonas irgi minėjai, sako, turiu svajonę, pavyzdžiui, kažkada tai nuvykti į Tezę, ar ne? Jūs puikiai žinote, kad tai kartu ir finansinis klausimas yra. Gražu, kai tu nori, o sekantis žingsnis, netgi Evangelijoje, netgi Biblijoje, į viešpas, netgi mokina, sako, įjunkite savo, žinai, protą, sako, ir sako, paskaičiuok. Ar, sako, tikrai sugebėsi pastatyti tą namą, kurį užsibrėžiai, paskaičiuok, ar turėsi finansų iš ko užbaigti, arba kitų vietų Jėzus duoda tą palyginimą, jeigu prieš tave ateina, reiškia, jeigu tu turi 10 tūkstančių kareivių, jeigu, o tavo priešininkas ateina su 20 tūkstančių kareivių, tu paskaičiuok, ar tikrai galėsi jį nugalėti, o jeigu ne, tada darai kažką kombinaciją, svarstai, taigi, Zigmai, jeigu jūs klausotės mūsų, tai aišku sakau, geras dalykas yra pagalvoti, ką aš padariau dėl to, kad su popiežium susitikčiau. Žinau, kad ten būna, pavyzdžiui, norint su juo susitikti, ten yra prasidėjusi registracija, pavyzdžiui, klausimas, ar Zigmai pasiskambinai, pasidomėjai, ar jau turi tą vadinamą registracijos numerį, ar tave užrašė, ar tu žinai, kur tu nori. Vienas dalykas, ar nori matyti, kaip sakant, popiežių veidas į veidą, žinai, ten, ar ten tik tai būti tolumoj kažkur prie ekrano. Čia viskas taip pat priklauso nuo tavęs, kiek tu įdėsi pastangų, kiek tu pajungsi na, draugų, pažįstamų rato, nes žinot, sako, šituo atveju čia pinigai tikriausiai nepadės, čia reikia, greičiausiai padės šventoji dvose, jeigu turi gerą santykį su ją, jinai yra tokia, jinai žino visokias ten viečikės, kai sako šiauliečiai, tokia supranti geras, kur kaip ateiti, tai va, tai matysi, aš manau, kad netgi bus tau tokia proga su popiežium susitikti. Labai geras man patiko liūdimas mūsų vyskupo Kęstučio Kėvalo, kai jisai pasakojo, sako, kai buvo 93 metais Jonas Paulius II atvažiavęs, kai jis labai norėjo susitikti ir jam, reiškia, sako, tu dabar ten būsi, sėdėsi prie ten kino kamerų, ten prie vaizdo įrašų, nu tik ką reiškia, tai tik tai prie ekrano būsi, nematysi popiežiaus, bet labai nuostabu, kad vyskupas Kęstutis, tada jis buvo klierikas dar. Tai sako, man tas jo liūdimas labai patiko, žinai, jau atrodo, sako, nusiminiau, bet staiga sužinom, kad popiežius ateina čia į tą kuriją ir ką jisai, kaip sakant, pirmą pasveikino, tai va, pasveikino ten šeimininkę, vyryje, sargą ir jį, kaip sakant, jis ne tik susitiko su popiežium, su ta minė, popiežius paspaudė ranką ir jis sako, netgi selfiuką pasidarė, nu, mes sakom, tuometinį kažkas jį nufotkino su popiežium. Tai va, Zigmai, taip, atsakymas, mes turime dėti pastangų, kad svajonė išsipildytų. Mūsų toliau studijoje vėl ta nuostabi popiežiaus raginanti mintis jaunam žmogui, sako, būkite savo svajonių mokytojais, ar ne, tu esi jaunas žmogus, vyresnio amžiaus žmonės prisibijo tavo tų tokių drąsių svajonių, jūs vat irgi labai gražiai paliūdėt ir tu, Andriu, ne, ir irgi sakėm, kad mūsų svajonėms tikrai daro įtaką, sakykim, laisvas apsisprendimas. Tikriausiai žinom puikiausiai iš Biblijos, kad Dievas, kuris yra meilė dovanoja laisvę, taigi žmogus, sukūręs laisvą žmogų, jis tą mūsų laisvę respektuoja. Ko gero, vienintelis Dievas, kuris dovanoja tikrą laisvę jaunam žmogui ir šiaip apskritai žmogui, jisai labai tą laisvę mūsų ir saugo, jisai jos laikosi. Todėl ta laisvė, piktasis, jis irgi kvailas nėra, jis irgi žino, kaip tą laisvę galima mūsų pasinaudoti, kad tu laisvai pasirinktum, pavyzdžiui, kaip kad irgi minėjai, ne, pavyzdžiui, gali pasirinkti kokią nors kvailą svajonę ir ne, arba tik tu tokia, na, vienkartinė, tokia kūniška, o gal net, vat, kaip aš jau minėjau, galbūt tokia mano svajonė kažkokiu su, nu, su tokiu netgi su kriminaliniu potepiu ir supranti, ir viskas gali baigtis taip, kad na, prasi gyvenimo ir prasi gal net tą laisvę ilgiems metams, vat šiandien, kai tik tai irgi lankiau mano bičiulius, draugus, kalinius Pravieniškėse pirmoji zonai. Nuostabus jauni, gražus vyrai. Ir kada vat, irgi klausausi jų, vat, vienoj kamerui buvau, kitoj su žinai vyrais, ir klausausi, vat, jie tiesiog vat, sako, aš gal, vat, kai tik supratau dabar, būdamas, imkim, įkalinimo įstaigui, kad kvailai pasielgiau, kvailai svajojau, vat, kaip tu, Andrius, sakai, kažkaip neturiu galbūt to mokytojo, kuris man pakuždėtų, kad kitokios svajonės yra. Ir kaip, pavyzdžiui, kaip sakant, vat, kai tu matai tos jaunus vyrus, o, pavyzdžiui, vien tik tai pirmoji zonoj, kas vat, klausytojai žino, ar ne, ten sėdi apie 600 jaunų vyrų. Ir aš galiu pasakyti, visai per visą Lietuvą. Žinote, šitie jauni vyrukai, jie svajoja. Jie svajoja, bet jeigu jūs išgirstumėt kai kurių svajones, jūsų jos nepradžiugintų. Todėl, brangus klausytojai, tikintieji, turiu jums gražią užduotį iššūkį. Pradėkit melstis už tuos jaunus vyrus, kurie sėdi zonose, kad jie pradėtų tinkamai svajoti. Nes jeigu jūs už juos nesimelsit, jeigu jūs tų jaunų vyrų kalėjimuose nelaiminsit, o juos tik tai galbūt kritikuosit, prakeikinėsit, gal jums pažadėti. Ir pažadas yra ne iš manęs, o pažadas remiasi dievų žodžiu. Sako žmonės, ką sėja, tą ir pjausit. Jeigu mes prakeikinėsime kalinius tuos jaunus nusikaltelius už tai, kad jie padarė kažkokį nusikaltimą ir taip toliau, tie nusikaltimai kažkada tai buvo jų matyti svajonės, čia kaip popiežius sako, gal tai buvo netinkamos, bet jeigu mes tik tai prakeikinėsim, žinokite, tie visi prakeiksmai sugrįž jau labai labai konkrečiai, taigi tuos svajonės jų tikrai pildysis, bet mums nei nauda. Todėl kviečiu visus radio klausytojus, visus jaunus žmonės, nuo šios akimirkos tiesiog nenuėkite miegot, nepasimeldę už Lietuvoje ir visame pasaulyje įkalintus jaunus žmonės. Ir ne tik jaunus, šiaip visus kalinius, nes šie visi žmonės, kurie yra įkalimo įstaigose, tai buvo apgauti šetono. Taip šviesiai tiesiai gali sakyti, tai yra nuostabus, geros širdies vyrai, gražus bahurai. Ir tikrai, ir jeigu aš pasakysiu, kad Lietuvoje yra tokių įkalinimo įstaigų 12, 13, jie visos įkalinimo įstaigos yra perpildytos, tai ko gero turėtų dabar mums visiems prabėgti širpuliukai per nugarą, žinant, kad jeigu mes nesimelsim, jeigu mes jų nelaiminsim, jeigu mes nepadėsim jiems svajoti pagal Dievo mintį, būtent būti tais gerais mokytojais, kaip kas sako popiežius, būkite mokytojais. Aš manau, mūsų laukia didelios, ne visai linksmos staigmenos. Gerai, norėčiau dabar taip pat jūsų dar paklausti, ar pačiam teko kada nors pakovoti už svajonę galbūt, kurią esi gavęs, pavyzdžiui, iš tėvų pusės arba iš suaugusių pusės kažkur tai mokykloje. Žinot, kada būna kartais mūsų tėveliai, jie iš geros, labiau taip valios, iš tokių gerų norų bando mums padiktuoti, kaip jie svajoja, kuom tave matyti. Ir čia tokių, aš, pavyzdžiui, kai dirbau Pranciškonų gimnazijoje, netgi tikrai aš paskui išgirdavau, kaip vienas ar kitas moksleivis, jau bebaigęs gimnaziją, sakydavo, tai tėvai norėtų, kad aš mokyčiausi medicinoje. O, pavyzdžiui, panelė yra nuostabi, jinai ten yra menininkė, dailininkė, žinai, sako, medicina aš nelabai noriu, bet vat, kadangi tėvai sako, tu iš meno nepragyvensi vaikelį, būk, žinai, realistė ir ką. Mes sakom, jauno žmogaus svajonė kažkas bandė ją abortuoti, ar ne, tai būtų galima sakyti. Taigi, keli žodžiais, papasakokite, ne, jeigu turit, kaip jūs atkovojate svajonės pozicijas. Jonai, tu.
Aš tokios, nežinau, gal ne svajonė buvo, bet gal iš kitos truputėlį pusės kažkaip... Mane mokė tos tolerancijos, kad reikia priimti kitą žmogų ir aš tokį atsiminimą kaip tik prisiminiau, kad gal tokį, kaip kitą apginti, tai tokia svajonė, kad visi, ta meilės tema gal net pratesant, vat, kad visi turi būti mylimi ir aš aišku taip pat kartu su tais visais ir norėdavosi vat, užstoti ir mokykloje ir kitur to žmonės, iš kurių, pavyzdžiui, tyčiodavosi, tai labai įdomu būdavo, kai, pavyzdžiui, ten, nu, aš ten, kadangi naujokas dar buvau, į nuo mokyklą tokį vieną draugą pakviečiu ten kažką vat pažaisti, ten paskui dar su kitais ir susitinkam ir galiausiai tokia grupelė susijungia žmonių ir tie, kurie tyčiojasi paskui norėjo kartu būti ir aš, tai tokia, kad svajonė, toks tikslas kažkoks, kurį užsibrėžė ir kurį įgyvendinė, tai perkeitė su tą meilę tokia.
Tai tu faktiškai įgyvendinai, pastovėjai, atkovojai savo svajonės poziciją, juos patraukdamas savo
į savo pusę, galimas.
O tau tai kainavo?
Taip, nes jie pradžioje irgi iš manęs truputėlį ir ten tyčiodavosi ir kažkaip bandydavo sakyti, kaip tu čia jį palaikai, jisai toks yra noks, ta prasme, kad kaip aš galiu būti kitoks, kodėl aš jį priimu, koks jis yra, kodėl aš nekartu su jais. Tai jam tokia nuostaba labai didelė kėlė, bet kadangi išlieti savimi, stengiasi mylėti, tai paskui jie persikeičia. Tai labai toks nustebuklas tikrai kažkoks.
Amen.
Mano Andriu. Atveju, kalbant apie santykį su tėvais, tai jau gana anksti dar paauglys jį pradėdavo kartuoti. Net kai klausau mamos kokio nors patarimo, mama sakydavo, kam tu manęs klausi, vis tiek padarysi savaip. Tai reiškia, aš iš anksti pradėjau savaip savo svajonės siekti ir nelabai klausyti kitų netgi. Bet kiekvienas svajonė reikalauja pastangų. Labai dažnai ne kiek tai pirmiausiai darbo, o drąsos reikalauja. Priimti tą iššūkį, priimti tą svajonę. Reikia drąsos pasakyti. Štai reikia drąsos pasakyti, kai aš norėjau išmokti gitarą ir kažkiek esu jau pramokęs ir vis dar mokosi, bet reikėjo drąsos pasakyti kitiems, kad aš noriu ją išmokti. Reikėjo drąsos kažkam tai pirmam ją pagruoti. Ir kalbant apie didesnės svajonės, kai svajojau būti tikinčiu, tarkim, ar Dieve, svajojau aš turėti santykį gerą su tavim, būti kataliku, būti bažnyčios žmogum, nes matau aplink save nuostabių žmonių, kurie yra tikinti žmonės ir autoritetai mano. Kartais net gerokai jaunesni už mane. Ir tada matau, kad ta mano svajonė reikalauja dažnai daug drąsos, reikalauja mano aplinkoje, mano universitete, kai klausia tarp viso kurso ar dalies kurso klausia, kas nepritarite abortams, reikalauja pakelti ranką ir pasakyti, aš. Ir klausia, kodėl, reikalauja pasakyti, nes esu katalikas, ar esu tikintis, ir aš manau, tai neteisinga. Ir visi žiūri į tave. Tai nėra smagu. Bet kai tu pakovoji už savo svajonę, už tą tiesą, tai minutėj praėjus labai gera yra. Labai, labai teisingai jautiesi. Ir galvoju, ačiū tau Dieve, kad davei man drąsos, nes jei aš čia vienas būčiau stovėjęs prieš juos, tai tik šlapia vieta būtų likus. Tai ačiū tau, kad tu stovi su manim. Ir labai dažnai gyvenimas pareikalauja, kartais ne taip tiesiogiai, bet kartais labai aiškiai tai paklausė. Tu svajoji, tu nori. Ar tu pasiruošęs? Tai atiduosi? Ar žengsi žingsnį link Jėzaus, nueisi į mišes, pasavanoriausi jaunimo dienose, trokšti turi draugų, ką darai dėl to? Ar eini jaunimo sutikimus, ar nueini į jaunimo renginį kokį nors? Ar kad ir savo klasėje padedi klasiokams organizuoti kokį nors renginį ar rekolekcijas? Čia yra tie klausimai, tokie maži, bet labai esminiai, į kuriuos mes vengiam atsakyti, dažnai paliekame. Ir abejingumas, šaltumas, tai irgi yra apsisprendimas. Kai mes nieko nedarom, tai irgi apsisprendžiam dažnai palaidotą savo svajonę, nužudyti, gal net jie negimus.
Ir toks žodis, abortuojam, ar ne? Labai, labai ačiū tau, Andriau, ačiū tau, Jonai, už jūsų tikrai nuostabų pasidalinimą. Ir žinot, tiesiog žodin popiežius, būtent irgi šeštadienį, kai kalbėjo visam jaunimui pasaulyje, sako, būkite piligrimais savo svajonių kelionėse. Natūralu, brangus klausytojai, mūsų svajonė, jinai yra nebejoju įkvėpta, pakuždėta šventosios dvasios, tos meilės, kurios taip visi trokšta žmonės. Todėl popiežius jisai įkvėpto šventosios dvasios sako, jūs keliaukite, nesustokit, eikite į tą tikslą ir sako, rizikuokite dėl svajonių, kad jos taptų realybėm. Ir pabaigai tokiu duosiu labai konkretų patarimą patikrintą savo kailiu ir tai aš irgi sakydavau Pranciškonų gimnazijai moksleiviams, ypatingai vat, tikinčiam jaunimui, irgi buvo, kiek buvo piligriminių kelionių, štai ateina vaikinukas, panelė, sako, žinai, sako, Pauliu, aš sako, važiuočiau, bet, žinai, vat, neturiu, žinai, pinigų iki tos kelionės. Ir žinokit, žinau tokį paprastą dalyką, Dievas neklausia tavęs, ar tu turi pinigų, jis klausia, ar turi svajonę, ar tu nori. Tai pradžioje, jeigu aš sakau, viešpatė, aš noriu, viešpas sako, pinigais aš pasirūpinsiu. Ir žinokit, 100% aš jums galiu paliudyti, kad tie jauni žmonės, kurie ten finansiškai galbūt nelabai stipriai stovėjo jų tėvelį, aišku, nu kas tu gali išleisti į tokią kelionę ten Tezėje, ne ten dar ką nors, jeigu kaip, pavyzdžiui, Santiago de Compostelos žygį ar ne, arba į Italiją, sakau, dievui neįdomu, tavo tie neturiu pinigų, klausia, jam yra įdomu, kiek tu tvirtai pasiruošęs mokėti kainą, rizikuoti, kad ir, nu, sakau, kiek tu turi, o tiek turiu, nu ir viskas, ir važiuok. Ir žinokite, visais atvejais fantastiški liūdimai, netgi žmonės, kurie sako, aš sako, pasiskolinau ten tą 100 eurų ir įsivaizduoja, nuvažiuojam į tą vietą, į tą piligriminę kelionę, prieina nepažįstamas žmogus, taip kaip angelas, ane, sako, brolis, sesė, aš nežinau, kodėl, vat noriu tau paukoti 100 eurų, ar jūs jaučiat? Jam truko 100 eurų, jisai pasiskolino, jisai atvažiavo, jis pasako, na tau tą 100 eurų, brangus Lietuvos broliai ir seseris, Lietuva turi viešpatės svajonę. Lietuva tikrai bus laisva. Laisva ne tik iš išorės, laisva širdyje, dvasioje. Ir laisvums atneša Jėzus Kristus su šventąja dvasia. Amen, aleliuja. Būkite palaiminti. Sudėjau.